Апошнія тыдні, звязаныя з сыходам Бенедыкта XVI, адзначаюцца ўзмацненнем ціску на касцёл, заўважыў ксёнз Федэрыка Ламбардзі ў сваёй аўтарскай рубрыцы ў эфіры Ватыканскага радыё. Для гэтага выкарыстоўваюцца даўно вядомыя інструменты – паклёп, дэзінфармацыя, лабіраванне, адзначыў ён. Кіраўнік залы друку запэўніў, што суддзямі касцёла з'яўляюцца людзі, якія маюць у цэнтры сваіх зацікаўленасцяў перш за ўсё грошы, секс і ўладу. Гэта тыя, хто прывык менавіта так вымяраць усю разнастайную рэчаіснасць і не здольны заўважыць нічога іншага нават у касцёле, адзначыў дырэктар Ватыканскага радыё. У выніку гэтага касцёлы многія яго члены прадстаўляюцца скажонным чынам. Але ўсё гэта не ў сілах змяніць паставу вернікаў і паўплываць на іх веру і надзею, з якой глядзяць на пана, які абяцаў быць назаўсёды са сваім касцёлам, перакананы ксёнз Ламбардзі. Ён лічыць, што прыкладам для ўсіх можа служыць сам Бенедыкт XVI, які пажадаў прысвяціць малітву на распачацце вялікага посту апошняму этапу свайго пантыфікату, шляху пакаяння і навяртання да пасхальнай радасці.